Ganz erleuchtet.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvää huomenta, kohiseva kansa, ja hyvää alkanutta vuotta, hyvät kuulijat. Tervetuloa Maammekirjani sivuille ja pohdiskelemaan suomalaisuutta, Suomea, suomettumista ja kaikkea muuta kivaa, kansallista identiteettiä rakentavaa suoalkuista. Ja mikä olisikaan sopivampi teema aloittaa tällainen sarja kuin suomalainen nainen. Suomalainen nainenhan on ollut monille ulkomaalaisille miehille ensikosketuspinta koko suomalaisuuteen. Ja puhutaan, että ennen Nokiaa suomalainen nainen oli koko tasavallan vetävin vientiartikkeli. Itsekin jäin 26 vuotta sitten tänne koukkuun suomalaisen naisen takia. Silti en tiedä suomalaisnaisesta vielä alkuunkaan tarpeeksi, tai ehkä en yhtään mitään, mutta onneksi mulla on kaksi lajinsa huippuedustaja studiossa. Tämä on nyt kyllä vähän sääli, että tämä on radio, koska vieraina ovat Lenita Airisto ja Rosa Meriläinen.
Voi kiitos.
Ihan kiitos Roman. Tästä puuttu nyt ensinnäkin Rosan ja minun tittelit. Et yleensä mediassa niin naisesta hänen ikänsä kerrotaan ja miehistä kerrotaan heidän tittelinsä.
Eli meillä on noin 61-kiloinen Lenita Airisto.
Kirjailija Rosa Meriläinen ja tietokirjailija Lenita Airisto. No nyt voimme jatkaa.
Antakaa anteeksi, mä olin juuri tulossa siihen, jos mä saan lukea mun omasta käsikirjoituksesta. Jos sopii, en nyt luettele saavutuksiani, enkä kehu kauneutanne, enkä listaa titteleitä.
Siihen tämä ohjelma aika menisikin.
Aivan, varsinkin siihen kauneusosastoon. Mutta hei, sen verran nyt yksi esimerkki. Lenita, sä olit 2 vuotta sitten valittujen palojen tekemän tutkimuksen mukaan numero 5, siis 5. ihailluin elossa oleva suomalaisnainen.
Joo.
Siis sitä kuinka tällaisia, etkö tiennyt?
En tiennyt, ei.
Että
sen tiedän, että talouselämän tutkimuksen mukaan tässä niin olen mukana 10 vaikutusvaltaisimman suomalaisen naisen kärkijoukossa.
Epäilen kyllä, että sua ei ihailla ihan näiden sun taloudellisten kykyjen takia, vaan ihan persoonan vuoksi.
Mulle Lenita on tosi tärkeä esikuva niin kuin monille mun ikäisille naisille, ja mun mielestä se liittyy siihen niin kuin uskallukseen mennä ja tehdä ja lähteä ja tulla esiin. Usein kun naisia on jo pienestä pitäen kasvatettu ja koulutettu siivoiksi ja hiljaisiksi sillä tavalla, että ei saisi olla yhtään näkyvä, jottei tule leimatuksi huomion kipeäksi. Ja mun mielestä on tärkeää, että tulee sellaisia esikuvia, jotka uskaltaa rohkeasti astua parrasvaloihin, seistä siinä ylpeästi, ja me muut voidaan ajatella, että mekin uskalletaan, mekin voidaan tehdä, kun näin on tehty. Ja ainakin nyt, kun on itse saavuttanut hiljalleen tätä onnellista keski-ikää, niin voi antaa kiitosta myöskin kun kaikille kun minua vanhemmille naisille siitä työstä, jota on tasa-arvo eteen tehty, että ruotsalaisen feministisen laulun sanoin, tak mörar de juureni bra.
Eikö naisten pitänyt olla tosi epäsolidaarisia keskenään? Että tämähän on veljeilyä naisten kesken. Mutta siis Rosa, sä oot itsekin osannut, vaikka oletkin vasta hivenen verran keski-ikäinen, niitata mainetta esimerkiksi. No siis sä oot ajatellut poikittain, joskus vähän puhunut ja käytäytynyt poikittain. Kaikki muistamme, että herätit seksuaalista himoa eduskunnassa roiskeläppä nimisellä minihameella. Ja jos mä nyt saan heittää sulle sinua seuraneena machona, machomaahanmuuttajana komplimentin, en tiedä osaatko tykätä tästä. Mun mielestä sä olet feministi ja älykkö, joka on silti hyvä tyyppi ja hauskaa. Ja se on harvinaisuus.
Voi kiitos. Vaikka mun mielestä ihan ajoittain tiukkapiposuuskin on sallittu, että en mä sitä itseltäni kiellä. Tää yhden ihailemani menestyneen naisen sanoin, eli Eeva Kuuskosken, niin hän joskus, kun häntä syytettiin tiukkapipoisuudesta, niin sanoi, että mieluummin pipo tiukalla kuin niin löysällä, että se olisi valahtanut silmille.
Se on sitä lingvistiikkaa. Lopetetaan nyt tämä lirkuttelu asiaan. Meidän pitää nyt puhua suomalaisesta naisesta, että mikä se on. Koska muualla kuin Suomessa ei puhuta sen kummemmin suomalaisnaisesta, mutta itse Suomessa suomalainen nainen on, se on joku myyttinen hahmo melkein. Mikä on suomalainen nainen? Teidän pitäisi se tietää.
Juu, kyllä suomalainen nainen on aika poikkeuksellinen. Niin kuin on ruotsalainen, niin kuin on virolainen, niin kuin on venäläinenkin. Että suomalaisella naisella on tämän suomalainen kulttuurin softa päässä. Ja tämä, että se, että olemme suomalaisia, niin naisia kuin miehiä, niin se ei ole geeneissä, se ei ole DNAssa, vaan se on kulttuurissa. Se on se, minkä me opimme siitä yhteisöstä, missä me olemme. Että suomalainen nainen oppii sen jo lapsena perheessä. Hän näkee, että hän menee kouluun, hän on samassa luokassa poikien kanssa, hän osaa paremmin kuin naapurin poika. Eli että hän näkee, että hän on ihminen ja sitten hän on. Että kyllä suomalainen, se on tämä softa, joka tulee imetään perheessä ja siinä perheen sisällä jo, että mikä on äidin suhde isään ja mikä on äidin suhde yhteiskuntaan, käykö äiti töissä vai onko äiti kotona, miten äiti ja isä keskustelevat. Se on niin voimakas softa, että nuori nainen ei sitä itse asiassa edes havainnoikaan ennen kuin hän menee ulkomaille ja tapaa toisia naisia, jotka kohtaavat jonkun tilanteen aivan toisella tavalla kuin hän.
Mun mielestä oli hirveän keskeinen pointti, toi, mikä Lenita sanoi, että suomalaisella naisella on se ajatus, että ihmisyys on siinä ensin. Että hän on ensisijaisesti ihminen. Ja sitten tulee se häkellys, jos menee vaikka yhtäkkiä nuori ihminen ensimmäisen sellaiseen työpaikkaan, missä häneen suhtaudutaankin ensisijaisesti naisena sukupuolensa perusteella. Joo. Ja moni suomalainen nainen loukkaantuu siitä. Joo. Minäkin loukkaannut siitä, jos ajatellaan, että minä en olekaan ihminen Roosa Meriläinen, vaan ajatellaan, että mä oonkin vain sukupuoleni, tai nimenomaan sukupuoleni edustaja.
No. Saanko mä yrittää sanoa?
No voit yrittää, ole hyvä.
Tuli just mieleen, että sä sanot, että sä, esimerkki, sä tuut johonkin naisena ja huomaat, että suhun ei suhtaudutakaan niin kuin ihmiseen, vaan ensisijaisesti naiseen. Et minkä takia se on lähtökohtaisesti ärsyttävä ja väärin? Koska minuun suhtaudutaan väärin. Jatkuvasti niin kuin mieheen.
No
ja se on ihan selvää, että mä olen kävelevä sukupuolirooli, eikä mulla ole mitään ongelma sen kanssa.
Minä kuule, olen kokenut tämän 60-luvulla, tai ehkä jätän nämä luvut pois. Minut pyydettiin, rekrytoitiin Taucherin mainostoimistoon, TV-osastolle. Ja mä ajattelin, että okei, että katsoin ympärilleni, että no missä vaiheessa musta tulee toimitusjohtaja. Ja sitten sinne tuli, mä tulin Hankkenista ruotsalaisesta kauppakorkeakoulusta, eli kaksikielinen ekonomi. Ja sinne tuli näitä suomalaisia ekonomeja, erilaisia nuoria miehiä. Ne pantiin johtajakoulutukseen, johtajaputkeen. Ja minä istuin ja kuule painoin papereita siellä. Mä ajattelin, että onhan tämä nyt helvetti. Ja sain vatsahaavan, melin reppana, joutui viemään mut ihan sairaalaan siitä. Ja mun oli pakko lähteä Taucherin mainostoimistosta.
Okei, kysymys ei siis ollut siitä, että naisia ahdistellaan seksuaalisesti.
Siihen tullaan myöhemmin.
Vaan, joo, siihen tullaan kohta. Vaan, että naisiin ei luoteta tai naisille ei anneta yhtä vastuullisia tehtäviä tai ne suljetaan pois.
Ei, kun miehet valitsee miehiä, koska ne rekrytoijat
on. Entäs naiset?
Ei, kun siihen aikaan, ja useasti vieläkin ne rekrytoijat on miehiä ja ne tulee paremmin juttuun miesten kanssa.
Joo, tähän liittyy myöskin se, kun alkulätinöissä Roman väitit, että naiset on epäsolidaarisia.
En mä sitä väittänyt,
on tämmöinen väite olemassa. Ja Liisa Marklund ja Lotta Snikkari on kirjoittanut hirveän hienon kirjan Helvetissä on erityinen paikka naisille, jotka eivät tue toisiaan. Ja siinä on mun mielestä myöskin niin kuin analysoitu sitä, että semmoisella työpaikoilla, missä naisia naisten eteneminen uralla on tehty lähtökohtaisesti sukupuolensa takia vaikeammas kuin miehille. Mm. Ja naiset ikään kuin ajetaan toisiaan vastaan, jolloin jos on ihan kuin semmoinen tilanne, että tiedetään, että vaan yhdellä maskotilla on mahdollisuus edetä johtokuntaan asti, niin naiset ymmärtää, että he kilpailee keskenään, eikä suhteessa niin kuin ammatillisesti tasaveroisessa asemassa olevien miesten kanssa. Ja silloin se on ikään kuin se epätasa-arvoinen yhteisö siinä ympärillä, joka ajaa naiset toisiaan vastaan, ei se, että naiskulttuuri sinänsä olisi epäreilu tai naiset ilkeitä luonnostaan.
Mä
en sitä koskaan uskonutkaan, että jos naiset on ilkeitä, niin ne on sitä vain eri tavalla kuin miehet, mutta ei yhtään enempää.
Mä käännän tämän toisiapäin, että tämä miehet, että miten miehet aina auttaa toinen toisiansa ja miten ne niin kuin kannustaa. Sehän on suurinta itsekkyyttä, mitä se osoittaa, koska siis miehet kannustaa miehiä, nuoleskelee toisia miehiä, koska ne miehet vie ne sitten eteenpäin.
Hyi, että miehet nuoliskelee toisia miehiä ja auttavat uralle
niin,
eteenpäin.
Aivan, koska nämä miehet ystävät vievät nämä kaverinsa, tämän hyvävelisseuran he vie eteenpäin. Joo. Naisilla ei ole vielä tätä.
Mutta vastaushan ei voi olla, että rinnalle luodaan hyvä siskojärjestelmä,
pitää
luoda joku hyvä ihminen järjestelmä, että sukupuolesta riittää.
Ole huoletta, kyllä se tässä luodaan.
Niin. Mulla on kyllä ollut periaatteena parikymppisestä asti sellainen kehun nainen päivässä sääntö, että musta on tärkeää, että naiset tukee toisiaan tässä yhteiskunnassa, joka ei edelleenkään ole tasa-arvoinen, mutta että urallani mä oon sitten ajatellut, että ylipäänsä mun tehtävä on tukea nuorempia, sekä miehiä että naisia, jotka ovat mua nuorempia, koska mä olen itse saanut tukea omalla urallani, mua on nostettu ja autettu ja mulla on annettu näytön paikka ja mulle on mahdollistettu vallan saaminen, niin aion sitä kapulaa viedä eteenpäin tai koko ajan annan, että 20-vuotiaille ja kun seuraavalle sukupolvelle, niin yritän vuorostani tasoittaa tietä, koska tiedän, että niitäkin on, jotka eivät tasoita, jotka pikemminkin hankaloittavat, ovat tulppia ja joiden tapa auttaa nuorempia naisia on lähinnä semmoinen besservisseröinti.
Siinä on hieno saksankielinen sana, joka on levinnyt kansainvälisesti.
sen verran saksaa osaa.
Meillä on Weltschmerz, maailman tuska ja Besserwisser. Mutta kuulkaas, se viime vuosien kehitys, että polarisoidaan kaikki sukupuolikysymyksiksi, koska syöpähän on myös miesten syytä. Jos me mieslääkärit emme olisi pidentänyt ihmisen elinaikaa niin, että kaikki elää nyt 85-vuotiaiksi, niin olisi paljon vähemmän syöpää. Siis jossain vaiheessa tämä mies-nais-argumentointi menettää pohjansa, sitä mä tarkoitan. Ja sä sanoit, että kehu nainen päivässä. Mm-hmm. Jos mä sanon, että mulla on sellainen motto, että kehu nainen päivässä, kaikki pitää mua machona ja idioottina. Ja jos mä kehun naisen ulkonäköä, niin se on vaarallista.
Mua saa kehua ihan rauhassa.
Oh, ihanaa. Nyt hei, nyt mä poin itseni kivespussiin sun takia, että ulos täältä.
Harvoin mä oon nähnyt sellaista naista, joka vilpitöntä kannustusta ja kehua ylen katsoisi.
No, mutta pitääkö sen olla vilpitön? Niin, toinen meikkaa ja pukeutuu hienosti ja on hemmetti hyvän näköinen ja mun pitää sitä kehua sitä vilpittömästi
niin,
ilman taka-ajatuksia.
Kyllä voi miehiäkin kehua, että kyllä mä niin kuin, kun on fiksu mies ja hyvän näköinen mies, itse asiassa kaikki miehet on omalla tavallaan hyvän näköisiä, niin kyllä niitä voi kehua.
Minä näin, Lenita, miten sinä kiedoit Jussi 69 3 sekunnissa pikkurillisi ympärilleen.
Ai se oli niin obvious.
Chapeau. Ei, se oli taidon näyte. Mies ei tiedä vieläkään, mitä sille tapahtui. Mutta yrittää vakavoitua. Tämä on mies-nais-keskustelu tai naiskeskustelu, että meillä on isoja huutavia vääryyksiä joka puolella. Seuraava.
Käynnistätkö kurjuuskilpailu? Sehän aina edistää hedelmällistä keskustelua.
Meillä miehillä menee niin paljon huonommin ja sitten me ei saada edes seksiä. Seksuaalisesta vallasta on keskusteltu viime vuosina ja Henri Laasanen on tullut kuuluisaksi muun muassa siitä, että hän on kirjoittanut asiasta kirjan, jossa hän väittää, että naisen seksuaalinen antti, miten se nyt sanoisi, että se on kauppatavaraa, jolla naiset manipuloi miehiä, jolla hankitte itselleen ne palveluita ja niin edespäin. Ja se on hyvin poleemisesti kirjoitettu. Et mä olisin osittain aika lailla samaa mieltä. No, mutta en välttämättä näe siinä mitään kamalan väärää.
Vai viedään Laasanen nyt Intiaan ja tuota New Deliin.
Me emme puhu raiskauksista,
niin,
please,
nyt vielä. Mutta tämä on se, jolla miehet sanoo, että heillä on niin helvetin vaikea pidätellä, että aina pitää johonkin osua. Niin, sehän on myytti, eihän se pidä paikkaansa. Ja nainen... me voisimme Rosan kanssa sanoa, että me ei voida pidätellä, kun nähdään toi Roman, tommonen pitkä, komea mies, että nyt täytyy repiä se tonne sohvalle. Että siis tää sun penikses on siis tätä kauppatavaraa. Tämähän on siis
ja
aivan hanurista.
Mä luulen, että ne on kiinnostunut mun persoonasta.
Mä tuossa syksyllä otin sen pienen kuurin Balzacia ja Zolaa 1800-luvun kirjallisuutta, jossa aika monessa näissä romaaneissa kantavana teemana on se, miten naiset on pakotettu semmoiseen yhteiskunnalliseen asemaan, missä he on riippuvaisia taloudellisesti miehistä. Heillä ei ole edellytyksiä elättää itseään, elää itsenäistä elämää, vaan nimenomaan niin kuin rakastajien ja aviomiesten hankinnan kautta on ainut tapa selviytyä hengissä ylipäänsä. Tästä onneksi on hieman tultu eteenpäin. Suomalaisella naisella on ollut taloudellinen itsenäisyys aika pitkään. Meillä on erittäin pieni osa naisista tasa-arvobarometrisen kertoo sellaisia, jotka ajattelee, että miehen tehtävä on heitä elättää. Vaan meillä on nimenomaan taloudellisesti itsenäisen vapaan naisen ihanne. Suomalaisten naisten ei tarvitse myydä seksiä saadakseen talon, huoneen, työpaikan.
Trendivaatteita.
Trendivaatteita. Me onneksi olemme vapaita ja itsenäisiä ja tämä tämmöinen 1800-lukulainen ajatus, että kaikki naiset ovat tavalla tai toisella ajettu huoriksi, niin ei pidä paikkansa.
Nyt mä haluaisin ottaa tästä sen polemiikin pois. Mä en usko, että tässä on kysymys niin kuin käteismaksusta seksistä, vaan esimerkiksi ihmissuhteessa, että hyvässä rakkaussuhteessa mun mielestä huoletaan toisiaan myös seksuaalisesti.
Joo,
minulla
mutta se
on tarpeita,
viitsit,
totta kai,
niin,
sekä että.
Et huono rakastaja, sehän saa aikaan päänsärkyä.
Sitä paitsi tutkimusten mukaan tasa-arvoisessa parisuhteessa on parempi seksielämäkin.
Niin, aivan. Ja
tietysti. You're in charge today. Mua vähän laiskuttaa.
Niin, mutta lähinnä myöskin se, että hyvässä seksuaalisessa suhteessa, niin se koko tämä... esileikkihän saadaan aikaan älyllisessä kanssakäymisessä. Se, että me olemme kiinnostuneita samoista asioista, että me tuemme toisiamme ja että meillä on, tämä on niin helvetin kiva mies, että nyt mä revin sen sänkyyn. Niin tämä on sitä. Ja jos ei tätä ole, niin tämä pano, niin sehän kuihtuu muutaman kerran jälkeen.
Jos edes ja pystyy siihen.
Ja niin, no jos uteliaisuuttaan pystyy, niin sen jälkeen kun nousee sängyn reunalle ja katsoo, että hei, kuka hemmetti tuossa retkottaa mun vieressäni.
Ja jos vielä ajatellaan suomalaista aikuista liittoa, niin mun mielestä siihen on kautta aikaa liittynyt myöskin kumppanuuden ja yhdessä tekemiseen ihan sieltä maatalousyhteiskunnasta lähtien rinnakkain tekeminen, eikä sellainen kumppanuus voi syntyä valtapelin pohjalle.
Ei.
Että toki voidaan ajatella, että jossakin aivan niin kuin nuorten ihmisten hippaloissa, niin joku tämmöinen pelinmaailma voi olla totta ja voidaan puhua sitten manipuloinnista ja vallasta, mutta että kyllä mun mielestä suomalaisen aikuisen liiton kuva on hyvin kaunis kumppanuus ja suomalaista naista kuvaa pikemminkin kiltteys. Kiltteys on vaan eri sukupolvissa hyvin erilaisia muotoja.
Pitkäjänteisyys.
Mutta että vastuuntuntoisuus, velvollisuuden tuntoisuus, tunnollisuus ylipäänsä. Sitten ehkä vanhemmissa naisissa on ollut vielä enemmän kuuliaisuutta, joka onneksi hieman karisee, ja minä ainakin teen parhaani sen eteen, että karisee sieltä tottelemattomuutta.
Sitä kuuliaisuutta on ollut vanhemmissa miehissäkin.
Kyllä, nekin
totteli kaikkia käskyjä ja lähti milloin itään.
Että hän tottelee enää.
Eikö Suomessa ole itse asiassa tämä herraviha ollut aika sitä?
No sekin on totta, joo.
Niin.
No,
nyt kun ei ole enää herroja, niin ei tarvitse enää vihata. Niin.
Aivan. Se on kyllä usein, kun puhutaan niin yleisillä käsitteillä, kuin, että miten, millainen on suomalainen nainen, niin tässä tullaan helposti semmoisen, että se on vähän niin kuin horoskooppien kieli, että aina vähän tuntuu tutulta, mutta kertoo kuitenkin aika vähän yksilöstä.
Mä haluaisin nyt vielä kuitenkin, anteeksi, palata tähän äskeiseen, että kun tämä sana manipulointi ja seksuaalinen valta, että ne on niin kauhean negatiivisia juttuja. Mä en ymmärrä. Hyvässä parisuhteessa on mun mielestä tarkoitus manipuloida toistaan.
Mutta sä sanotkin hyvässä parisuhteessa.
Ei ikävästi, vaan niin kuin manipuloida tarkoittaa käsitellä, sanatarkasti käännettynä, hipelöidä.
Joo.
Kyllä minua saa manipuloida, kunhan sen tekee sillä tavalla, että se on nautinnollista. Kysymys. Halusitteko te nuorina prinsessoiksi?
En, mä analysoin hyvin tarkkaan tätä Lumikkia ja prinsessa Ruususta. Ja mä ajattelin, että ne oli tällaisia täysin passiivisia naisia. Ne nukku 100 vuotta, ajatella, sit tuli joku hemmetin prinssi, joka suuteli tämmöistä raatoa, että joka oli ollut 100 vuotta siinä siis, tiedätkö, mädäntyneenä melkein. Että mun suuri ihanne on aina ollut Peppi Pitkätossu, joka teki kaikki, mitä se halusi. Ja se on minusta, kaikille lapsille pitäisi, tytöille pitäisi lukea Peppi Pitkätossua.
Se oli mun ensi rakkaus, mutta mä en kehtaa tunnusta, koska se on ruotsalainen.
Mä kyllä ihailin lapsena prinsessoja. Piirtelin paljon prinsessan kuvia, mutta en mä itse halunnut prinsessaksi. Mä halusin Ronja Ryövärin tyttäreksi.
Niin, right. aktiivinen, eikä tämmöinen passiivinen. Ja tämä on itse asiassa tällainen, tämä on tämmöinen ansa pikkutytöille. Mm. Pikkutytöille ansa, että ole kiltisti, ole passiivinen. Mm. Niin sitten, ja odota, että prinssi tulee valkoisella ratsulla. Tässä minä olen odottanut tätä prinssiä, ehkä se tulee.
Minä avuton
ratsu on
bimbo.
Vanha koni, ja prinssikin just tuskin pysyy siinä hevosensa selässä. Että tämä on ehkä nyt sitten tämä viimeinen toiveunelma mun ikäisillä naisilla.
Mä kysyn tämän siksi, koska kerran olin seminaarissa, mies-nais-aiheessa seminaarissa, jossa joku nainen piti esitelmän Vapauta sisäinen prinsessasi ja teki siitä prinsessa-teemasta sellaisen
keskustelun.
Voi olla, että oli läheltä, liippas läheltä. Sarasvuola on muuten perjantaisin ohjelma tässä.
No
joka tapauksessa. Sitten mun tuli mieleen, että eikö hetkinen, kukaan poika ei ikinä halua prinssiksi, mutta aika moni tyttö haluaa prinsessaksi. Ja se on niin kuin epäbalanssissa. Ja mä rupesin miettimään, että prinsessa on rikas, nuori, kaunis. Sen ei tarvitse tehdä töitä. Se vaan meikkaa ja ottaa päiväunet ja kaikki haluaa sitä. Kun taas kuningatar on se ikävä, vanha, lihava ämmä, joka joutuu hoitamaan valtion asioita ja käy töissä. Mutta poikien puolella, siis kukaan ei halua prinssiksi, koska sä oot kakkonen. Sä joudut tottelemaan isäsi, se voi ottaa sulta kaikki. Me halutaan kuninkaiksi. Ja olisiko se siinä niin, että meille ei ole sitä mahdollisuutta, että mä haluan olla kiva ilman, että mun tarvitsee ottaa vastuuta.
Tiedät, huomaatko Rosa, että tässä näkee, että romanilla on saksalainen softa päässä. Ja meillä on suomalaiset softat päässä. Eli minusta tuntuu, että kyllä suomalaiset pikkupojat, kyllähän ne tekee prinssileikkejä.
Ja myös prinsessaleikkejä.
Niin, joo.
Ja jos, mikä on niin kuin mun mielestä ymmärrettävää ja myöskin kaunista lasten prinsessaleikeissä on se, että lapsi haluaa tulla nähdyksi ja ihailluksi. Se on musta sama asia, kun lapset huutaa koko ajan leikkipuistossa, että katso äiti, katso niin, isä, katso. Ja se prinsessa on nimenomaan joku, jota katsotaan ja ihaillaan. Ja se on musta lapselle, sekä tytölle että pojalle, luontainen tarve. Ja sitä ihailua haetaan niillä keinoilla, joilla sitä saadaan. Ja tyttöjä helpommin ihaillaan juuri sievyydestä ja ulkonäöstä. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä yritän itse asioidessani lasten kanssa niin huomata, että mä kehun tyttöjä, tuttuja tyttöjä heidän persoonastaan ja reippaudestaan ja tavastaan puhua ja laulaa sanonpa vaikka, että onpa sulla hieno kuuluva ääni. sen sijaan, että se, miten mä otan lapseen kontaktia, on aina tyttöjä kehua ulkonäöstä ja poikia sitten jostakin toiminnallisuudesta.
Onko kaunilla naisilla vaikeuksia tulla vakavaksi otettua?
Ei ole. Minä olen esimerkki siitä.
Siksi mä kysyn teitä. Mä nyt keneltäkään rumalta kysyisi tuommoista.
Ei, sekin on ansa. Se on ansa. Se on ansa. Nuorille, kauniille naisille, niin heiltä otetaan vielä ulkonäkökin pois. Se on niin karmea ansa. Mä oon sanonut kaikille naisille, että älkää uskoko sitä. Että teiltä otetaan niin kuin se, mikä teissä on yksi niin kuin nuoret, hauskan näköiset miehet. Onko sulla ollut, Roman? Sä oot minusta hyvän näköinen mies.
Kiitos. Sulla
on pitkät jalat, sä oot pitkä, sulla ei ole vattu. Sulla on hyvä profiili ja hyvät hiukset.
Hyvät pohkeet.
Joo, pohkeet, reidet myöskin erittäin hyvät. Olen nähnyt ne. Ja niin onko sulla ollut vaikeuksia ulkonäöstä?
On.
Ei, älä puhu roskaa.
Kyllä on ollut vaikeuksia esimerkiksi sen takia, kun mä lähes 2-metrisenä saksalaisena, ok-näköisenä miehenä kävelin johonkin huoneeseen, niin siellä istuvat 3 mua lyhyempiä. Mät miehet, ne kokee mut hirvittävänä kilpailijana ja ne nousee mua vastaan kapinaan. Vielä solidarisoituvat keskenään. Siis mulla on sellaisia ongelmia, joista te ette osaa uneksiakaan.
Tämähän on meillä joka päiväinen ongelma, joka ainoastaan tiedät sä kitka, joka tekee meistä vahvemmat.
Mun mielestä siihen... Ihmisen ulkonäkö on osa hänen itseilmaisua. Oh. Meillä jokaisella on oikeus nauttia siitä, minkä muotoisia ja ikäisiä me ollaan, ja niin kuin, hakea omaa tyyliä. Ja se, mikä musta on ikävää, mikä on mun oma kokemus esimerkiksi siitä ajasta, kun olin vielä nuori 20-vuotias nainen, on se, että oli sanonut, että ollakseen uskottava, niin oma ikä olisi pitänyt piilottaa. Että, ikään kuin, että jos on nainen, niin se kyllä menee läpi, mutta se, että on nuori nainen, niin se olisi pitänyt jotenkin pystyä häivyttämään. Ja mä kerta kaikkiaan kieltäydyn sellaisesta ajattelusta. Mulle demokratia on ideologia. Mun mielestä on tärkeää, että jokainen saa valtaa kykyjensä mukaan, eikä se saa liittyä siihen, että onko päällä kukkamekko tai roiskeläppä tai mikä tämmöinen asia.
Eli sä olit liian nuori. Sekö oli ongelmana, että sekä nainen ja vielä liian nuori?
No, mulla nyt ei ole mitään ihan hirveätä ongelmaa ollut. Mä oon sentään päässyt 20-vuotiaana eduskuntaan, että ei voi valittaa.
Niin. Valittaa voi aina.
Mä sanoisin, että sinä olet kokenut, koska olet nuori nainen, niin olet kokenut tämän, että nuoruus. Mutta voin kertoa sinulle ilouutisen, että nainen ei ole koskaan oikean ikäinen. Niin. Nainen on joko liian nuori tai hän on liian vanha. Hän, ja ennen kaikkea, niin kuin sanoin jo alussa, niin media, niin katsopas oikein tarkkaan, ja tämän kerron kaikille, jotka täällä kuuntelevat, niin katsokaapas, kuinka monen miehen ikä mainitaan mediassa. Mutta kaikkien naisten ikä, varsinkin jos he ovat
Nelson
yli 50.
Nelson Mandelan ikä mainitaan joka hemmetin kerta.
Hän on jo siinä iässä, että hän on ihme, että hän on elossa. Mutta naiset, jotka ovat yli 50, heidän ikänsä mainitaan yleensä ei edes ingressissä, vaan otsikossa.
Ja onko tätä tilastoitu?
On!
Ettei tämä nyt vaan olisi vähän fiktiivistä.
No ei tilastoida, kun se on niin kuin näkyy joka paikassa. Miesten ei.
Lenita Airisto, suluissa 29.
Ja ainahan löytyy esimerkkiä eri suuntiin, jos yksittäistapauksia haetaan, että samaan aikaan kun tosi monen menopausin ohittaneen naisen kokemus on se, että he muuttuu ikään kuin näkymättömiksi, heidän ansioitaan ei enää huomata, heitä ei ylipäänsä huomata, niin sitten löytyy näitä päätä pidempiä Lenita Airistoja, jotka kieltäytyvät muuttumasta näkymättömiksi.
Ja saa. Joka päivä me lyödään halolla päähän siitä hyvästä, mutta ei se tee mitään, mulla on kova pää.
Joo, sen tietää koko kansa. Ja hyvä näin. Ja se kova pää on saanut sinut ihailtuimpien listalle. Jotain sä oot takuulla tehnyt oikein. Seuraavalla halolla päähän, jos sopii, naisen euro. Joku on laskenut, että se on 81 senttiä. Joku toinen, joku miesnäkökulma. Matematiikka on laskenut, että se on itse asiassa jopa vähän enemmän, koska mies viettää elämänsä aikana huomattavasti enemmän aikaa töissä. Sitten jos kotityöt lasketaan mukaan, niin se tasoittuu lähes täydellisesti, että me vietetään yhtä paljon aikaa kotitöissä, liikenteessä ja työssä. Ja sitten on vielä tämä argumentti, että nainen elää 8 vuotta pidempään, niin onko se hyvä peruste sille, että kuukausipalkka on pienempi. Sitten on se ongelma, että se on rakenteellisesti tietyt alat ovat matalapalkaiset ja siihen hakeutuu tai joutuu naisia. Mä heitän teille tällaisen ajatuksen. Mun mielestä miesten ja naisten euroja, niitä voi laskea 1000 eri tavalla ja ne pitää kaikki jotenkin paikkaansa ja ne on kaikki jotenkin vähän epäreiluja. Et onko tämä ihan tyhmä koko teema naisen euro vai mitä te olette mieltä?
No se tuo esiin juuri 2 merkittävää epätasa-arvo-ongelmaa, jotka mainitsitkin, eli ensinnäkin vanhempainvapaiden epätasainen jakaantuminen. Musta olisi tärkeää, että isät ja äidit kantaisivat yhtäläisen vastuun lapsen hoidosta vanhempainvapaat jaettaisiin tasan ja myöskin sitten ne, jotka jäävät kotihoidon tuelle hoitovapaalle, niin olisi kun yhtä usein isät kuin äiditkin, niin se ilman muuta parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla, koska jos on useita vuosia pois töistä kotona, niin on tosi vaikea palata ja varsinkaan sitten vielä ohittaa ne samanikäiset miehet siinä kohtaa. Ja se näkyy sitten palkoissa ja eläkkeissä loppuun saakka. Meillä kuitenkin perheissäkin ajatellaan, että ihmisillä on niiden omat rahat, että vaikka nainen olisi kotona, niin hän silti tuo itse ne omat rahansa perheeseen ja käytännössä meillä siis miehet ja naiset monet elää täysin samassa perheessä, mutta ihan eri elintasolla. Ja sitten toinen on tämä just jakautuminen nais- ja miesaloihin. Ei ainoastaan palkkaero näiden eri alojen välillä, vaan myöskin se, että nyt kun opetussuunnitelmia uudistetaan, niin minusta olisi tosi tärkeää sinne kirjata ihan selkeänä tavoitteena sen, että peruskoulu valmistaisi tyttöjä ja poikia sellaiseen maailmaan, missä yhä useampi saisi omien taipumustensa perusteella valita sen ala, joka eniten kiinnostaa, niin että useampi tyttö uskaltaisi hakeutua miesvaltaisille aloille ja useampi poika naisvaltaisille aloille, koska meillä se jakaantuminen alkaa nyt jo sieltä lapsuusiästä ja se on vanhempien
koulujärjestelmässä Suomessa on se vika, että se on tiukasti naisten käsissä, koska miehet jostain syystä ei ryhdy opettajiksi.
Tässä juuri auttaisi se, että se olisi kirjattu tavoite, että tätä eri alojen välistä sukupuolisegregaatiota vähennettäisiin, se myöskin sitten lisäisi miehiä kasvatusalalla.
Olisitko sä, Rosa, sitä mieltä, että esimerkiksi just opetusalalla kannattaisi harrastaa kiintiöitä kumpaankin suuntaan, että tuommoinen minimimäärä miesopettaja koulussa?
No meillähän on nyt kuitenkin opettajakoulutukseen miehet pääsee suhteessa helpommin kuin naiset, että sitä tasausta tehdään koko ajan. Että kyllä se tärkeintä olisi, että saataisiin enemmän miehiä ylipäänsä edes hakeutumaan. Että vaikka sinä laittaisi kovankin kiintiön lastentarhanopettajakoulutukseen, niin ei ole riittävästi hakijoita. Että se kiintiö ei sen takia ratkaise sitä, koska me tarvitaan niitä miehiä, jotka kiinnostuu siitä alasta.
Ja se taas johtuu palkatasosta.
Miehille onneksi se, että sitten ne miehet, jotka opettajaksi lastentarhanopettajaksi päätyvät, niin kyllä sitten nopeasti nousevat rehtoreiksi ja lasten sen päiväkodin johtajiksi, että vähän helpottaa.
Mä en ole mulle katkera.
Tämä pitää kyllä ihan paikkansa. Kaikki, mitä Roosa sanoi, niin pitää kyllä paikkansa.
Suomalaista... Tässä ohjelmassa.
No tähän asti täytyy sanoa, että yhdyn edelliseen puhujaan, niin kuin miehillä on tapana sanoa. Mä näkisin sellaisen niin kuin semmoisen rohkeusasian naisilla, että jos mä ajattelen omaa elämääni, niin mä en olisi tässä, jos en mä olisi hyvin nopeasti havainnut se, että mun täytyy ottaa elämä omiin käsiini. Ja mä oon ollut yrittäjä, että mä oon ollut hyvin pieni yrittäjä, sitten vähän isompi ja niin edelleen. Eli että mä oon, kun sä sanoit, että ihminen saa tehdä mitä hän on halunnut, usein hän ei saa tehdä sitä toisen palveluksessa, niin kuin minä en siellä mainostoimistossa. Mä en saanut tehdä sitä, mitä mä halusin, vaan sitä, mikä katsottiin, että naiselle oli sopivaa. Niin sitten rupesin itse tekemään, niin kuin sinäkin. Sähän pidät elämän täysin omissa käsissäsi. Ja silloin nainen pääsee toteuttamaan omia lahjojansa, mutta se vaatii valtavan rohkeuden.
Siis te olette molemmat freelancereita. Mm. Mä voisin jopa kutsua teitä taiteilijoiksi. Me ollaan suht samalla alalla, media-alalla. Teillä on omia pikkufirmoja tai toiminimiä. Kukaan meistä ei ole kenenkään palveluksessa, käsitänkö oikein. Eli siis me ollaan kaikki jo irtauduttu siitä, että joku pomo tulee sanomaan, kuinka me saadaan toteuttaa itsemme ja kuinka ei. Ja liittyykö se sitten enää sukupuoleen? Herät sä Roosa aamulla, mitä minä nainen. Valoittain ei, mutta...
Tässä on yksi asia vielä.
Me ollaan sellaisia ihmisiä, että onko se sitten, onko se mitään tekemistä sen kanssa, meidän sukupuolen kanssa?
On totta kai, hetkinen, että siis yksi tärkein asia, minkä nainen pitäisi pitää mielessänsä, nuori nainen, on se, että hän valitsee elämän kumppanikseen oikean miehen.
Mistä tunnistaa oikean miehen? Kyllä sen tunnistaa,
kun oppii niin kuin tunnistamaan, eikä niin kuin vaan unelmoi, vaan katsoo, että mikä tämä mies on. Et meillä on ministeritason naisia, en viitsi mainita nimiä, jotka pyrkivät kaupunginvaltuustoon, pyrkivät eduskuntaan, pääsevät ministeriksi. Ja sitten he sanovat, että minä nyt lopetankin tämän, koska haluan olla perheeni kanssa. Ja mä kysyn, että mitä tämä konsulttimies, joka siellä kotona on, niin mitä hän tekee. Eli että jos nainen nousee ministeriksi, niin hänellä on valtavan monen naisen ainut ääni, jonka he on antaneet, luottaneet tähän naiseen. Silloin hänen on kannettava se vastuu ja opittava se sama asia, mitä miehet jo nähtävästi osaavat. Miehet valitsevat lapsilleen äidin ja naisen on valittava lapsilleen
ja
isä.
Ja jos hyvin käy, että joskus käy vähän erikin tavalla.
Mutta tämä on otettava kuitenkin tähtäimeen, että kun minä teen uraa, niin minulla on mies, joka astuu kehiin ja sanoo, että oikein hyvä, että pärjäät, että ole huoletta, minä hoidan lapset sinä aikana, että nyt sinä näytät, mihin sä pystyt, niin kuin nainen sanoo miehellensä. Että jos ei tällaista miestä löydy, niin parempi elää synnissä ja tehdä lapsia sitten eri miesten kanssa.
Juuri näin. Kirsi Piha, joka on yksi esikuvallinen, hieno nainen, on kirjoittanut kirjan Äitijohtajat, missä hän haastatteli eri naisjohtajia selvittääkseni, että miten he on niin kuin tästä paletista pärjännyt, miten he on voinut kohota ja olla johtaja samaan aikaan, saada lapsia. Ja siinä yksi tärkeä availu on se, että pitää uskaltaa reippaasti ostaa niitä palveluita myös. Että jos ei löydy sitä miestä, joka on kotona, niin sitten ostetaan siivouspalvelu, sitten ostetaan lapsenhoitoa kotiin, että itse ei tarvi olla kaikkea semmoinen
kodin hengetä ei tarvitse olla.
Ja mun yksi ohjenuorista on se, että siisti koti on merkki hukkaan heitetystä elämästä. Tosi meillä käy nykyään siivoja, että ajoittain on siistiä.
Saksaksi sanotaan, wer Ordnung hat ist nur zur faul zum suchen. Se, jolla on järjestystä, se on liian laiska etsimään.
Hieno sanonta.
Ja suomalainen Suomessa sanoo, mitä akka se talossa kurin pitää. Kyllä puhutaan vielä vähän, niin kuin nyt on naisten euro ja elinajan odotteet, puhutaan vielä vähän näistä pehmeistä arvoista. Että mä nyt olen mamuna täällä 26 vuotta saanut kuulla, että no Roman katos, meidän suomalaiset miehet, ne on tommosia, että ne niille roikkuu housut puolitangolla. Ja
sitten
niillä on sandaalit ja lenita airistussukat. Ja
tiedätte
ne puhuu eikä pussa. Siis odota hetki, pitääkö, sä tiedät lenita, millaiset ennakkokäsitykset tai tuommoiset standardikuvat suomalaisesta junttimiehestä on olemassa. Että suthan tunnetaan siitä urheilusukka.
Niin, mutta se ei ole minä, minä aikoinani, nyt sinä, joka olet saksalainen, tiedät kuka
on
eri.
Mä olen suomalainen.
Joo, mutta puhutaan nyt sun saksalaisesta taustastasi. Eli se, että Erik Honecker, joka
se
oli
väärä tiedä. Saksa. Mä oon toisesta
Saksa. No niin, joka tapauksessa Saksa. Ostdeutschland, niin DDR, niin hänen tällainen jonkinlainen ideansa oli, että itä-saksalaiset kulkivat valkoisissa urheilusukissa. Ja Tampereen yliopisto, joka siihen aikaan oli hyvin niin kuin vasemmalla, niin, ja sieltä valmistui Pertti Hemannuksen opettamana erilaisia toimittajia, jotka halusivat ylläpitää tätä. Siellähän tämä koko koko lauma kannatti tätä DDR:n kulttuuripolitiikkaa ja niin edelleen. Sieltä on nämä valkoisten sukien elinkaari lähtenyt liikkeelle ja pidetty sitä.
Minä pyydän anteeksi. Nyt niin, kun sä oot taustoittanut tämän jutun, niin minäkin vastustan
Tampereen valkoisia urheilusukkia.
Minä aina ulkomailla kehuskelen suomalaisilla miehillä. Musta on vientikelpoinen tuote. Se, mitä mä kehun ja mistä mä kerron, on se, että Suomessa, jos menet naimisiin, ei tarvitse luopua urasta. Ei suomalainen mies semmoista vaadi naiseltaan. Ei, avioliitto ei ole mikään kaiken loppu. Ei ole se niin kuin François Saganin klassikko, että kaikki naiset, jotka, jos ne luulet, että he ovat kuolleet, niin he ovatkin vain menneet naimisiin. Että naiset eivät katoa koteihin. Ja siitä pitää ilman muuta antaa kiitos meidän tasa-arvoiselle kumppanuuskulttuurille. Ja
siis tokihan... hetkinen, kiitikö se juuri miehiä?
Niin, kyllä, kyllä.
Silleen niin kuin melkeinpä avoimesti.
Kyllä, mä olen feministi, eli kannatan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja pidän miehiä ja naisia samanarvoisia. Arvoisena naiset eivät ole
minä
miehiä
myös
parempia, eivätkä huonompia.
Yes, yes.
Kyllä, ei. Ja ennen kaikkea se, että täytyy muistaa, että sodan jälkeen kaupoissa ei ollut vaatteita. Elimme erittäin vaikeaa pula-aikaa ja niin edelleen. Ja sitten ihmisistä tuli hyvin säästäväisiä. Sitten tuli tämä Urho Kekkosen lanseeraamat urkit, joita ihmiset pitivät kesämökeillään.
Mitkä ovat heillä... urkit?
Urkit! No ota selvää. Suomen kansa tietää, mitkä oli urkit. Sitten heillä oli tämmöinen nenäliina, jossa oli solmot joka päästä, joka oli heidän kesähattunsa. Tämä kuului yhteen aikakauteen, mutta se aikakausi on ohi. Katsoppas tuolla pitkin kadulla ja junissa ja eri tilanteissa. Suomalainen mies on minusta helvetin hyvän näköinen.
Meillähän löytyy kulutustutkimusten mukaan jo ikäluokka, jossa pojat käyttävät enemmän rahaa vaatteisiin kuin tytöt.
Joo, ja kosmetiikka on lyönyt täysin läpi.
Joo, mutta ennen kaikkea siis tämä, että heillä on myöskin laatutietoa, että he ostaa hyvännäköisiä vaatteita ja pitää niitä vähän pitempään. Ei tarvitse ostaa 3 teepaitaa, joka on orjapalkalla tehty Bangladesissa.
Se johtuu osittain myös siitä, että koko Suomen kulttuuri on muuttunut 25 vuoden aikana, sen aikana, kun mä oon ollut täällä, ihan rajusti.
On.
YYA-sopimuksesta EU-sopimukseen, niin totta kai se kulttuuri, ja Helsinki on nykyään yksi suuri kesäravintola, toisin kuin 25 vuotta sitten.
Niin.
Mutta siis toi, mitä sä sanoit, että hetkinen toisinpäin, että se ennakkoluulojärjestelmä toimii toiseenkin suuntaan. Multa on kysytty monta kertaa, Roman, sä kuolet saksalainen ja vielä etelästä katoliselta alueelta. Eikö se ole hirvittävän vaikea sulle olla Suomessa, missä naiset on itsenäisiä, ne ei tottele. Niillä on oma pankkitili, niillä on omat kaverit, niillä on oma ammatti.
Mm.
Ja mä sitten mietin, että itse asiassa tämä järjestelmähän on miehellekin 1000 kertaa reilumpi. Mun ei tarvitse elättää ketään bimboa, jos suhde sattuu päättymään. Kadulla ei seiso ketään, joka itkee minua ja mun taskurahoja. Mulla ei ole himassa ketään bimboa, joka imuroi sillä aikaa.
Mä olin mun ensimmäisen aviomiehen kanssa Lontoossa häämatkalla ja sehän on paitsi erittäin voimakas luokkayhteiskunta, niin myöskin sukupuolten välillä on ihan erilaiset säännöt kuin Suomessa, että siellä jos miehet lähtee, tyttö ja poika lähtee ulos, niin pojan täytyy maksaa kaikki ja näin poispäin. Ja me siinä sitten, kun tutustuttiin paikallisiin ikätovereihin pubissa, niin meidän perheen rahat olivat minun kukkarossani, ja mä aina maksoin sitten meidän oluet ja välillä tarjosin kierrokseen koko seurueelle.
Ja sun miestä katsottiin säälittävästi.
Ja sitten loppuillassa sitten nämä lädit lähti mun miehelle sanoa, että mistä tollaisia naisia löytyy, että sehän maksaa sulle kaiken. Ja Matti Hennin sille sanoi, että ne on meidän ihan yhteiset rahat, jotka mä oon nyt laitettu Roosan kukkaroon.
This is not what it looks like.
Entä kun heille tulee seurustelu niin kalliiksi?
Kuule, Roman, myöskin tämä yksi seikka, että ajattelee, että kun on nainen, joka on täysin itsenäinen ja elättää itsensä ja niin edelleen, ihastuu sinuun, niin hän ei siis ihastu sun rahoihis, sun asemaas ja kaikkeen sitä, mitä sä edustat, vaan yksinomaan tähän fyysiseen ilmiön Roman Schatziin.
Joo, ei edes mun suloiseen pikkupersoonaan.
Eli tämähän on valtava, valtava asia niin kuin miehen itse tunnolle, että minä olen nyt vallottanut tämän ihanan naisen ja hän on rakastunut minuun. Ei tarvitse kysyä, että hei, minkä takia sä oot musta kiinnostunut.
Ja nyt mun täytyy palvoa ja palvella häntä elämäni loppuun.
Niin.
Alright. Nyt mä haluan kuitenkin, ennen kuin meiltä loppuu aika ja ennen kuin tämä menee liian harmoniseksi,
niin
heittää vielä jotain provosoivaa, joka ehkä on oikeasti uusi juttu.
No.
Nyt ei puhuta naisen eurosta eikä prostituutiosta, vaan temperamentista. Et suomalaisia naisia kritisoidaan säännöllisesti. Saimi Hoijer esimerkiksi jaksaa aina peräänkuuluttaa, että enemmän korkokenkiä ja enemmän tyylitajua pitäisi olla. Hän ei varmaan tarkoita teitä kumpaakaan, mutta yleisesti. Sitten Anu Saakim on ottanut tavaksi pottuilla aina silloin tällöin Suomen naisen liikakiloille tai jollekin ilmiölle. Ja hieno hetki oli mulla henkilökohtaisesti yhdessä talkshowssa, missä oli toi Anita Hirvonen. Anita Hirvonen yhtäkkiä hyppäsi pystyyn, että Roman, tiedätkö mitä tarkoittaa persialkanen? No en. Kato mua, mä oon persialkanen. Ja sitten hän selitti, että Itä-Suomessa ollaan persialkaisia ja Länsi-Suomessa ei. Ja se oli aivan uskomaton esitys, kiitos Anitalle. Eikä persialkaisuudessa ole mitään vikaa. Mutta
ja on tärkeää osata nauraa itselleen.
Joo.
Muuten
voi nauraa muillekin.
Sitten voi nauraa muillekin, kun on ensin naurannut itselleen, juuri näin.
Tämä on aika hyvä.
Ja tätä tietenkin suosittelen myös niille naisille, jotka kun haluavat muiden naisten ulkonäköä mollata. On toki, kun mä menen niin Tampereella Tammelan torille ja katson niitä kaikkia naisia, joilla on ne unisex-pipat, niin mä näen, että kaikkia ei onneksi ulkonäköpaineet tässä maailmassa vielä paina. Mutta että kyllähän monien nuorten naisten todellisuudessa se on kuitenkin asia, mikä aiheuttaa syömishäiriöitä, aitoja terveysuhkia. Ihmiset ei viihdy omissa kehoissaan, vaikka ne on just ihania omanlaisinaan. Mä olin 10 vuotta sitten töissä semmoisessa 9-12-vuotiaille tytöille suunnatussa lehdessä, joka mä pidin kysymysvastauspalstaa, mulle tuli 100 kirjettä kuukaudessa sen ikäiseltä tytöltä. Ja jokaisessa kirjassa oli pituus ja paino, onks ok? Jokaisessa. Niin kyllä mä nyt vähän kysyn, että mikä tässä on niin olennaista, että onko se, että muutama kilo ylipainoa tai korkokenkien puute, vai se, että nämä pienet tytöt niin luulee, että ne ei ole ihania.
Tästä mä oon samaa mieltä, mutta sitten toisen aspektin, että suurin ongelma on ylipaino. Et se on se, joka on niinku länsimaissa.
Ja se on terveysongelma, ei ulkonäköongelma.
Ei, ja Joo. Se on uskomaton terveysongelma, ja siitä puhutaan liian vähän. Että me kiinnitämme huomiota tähän, että meillä on paljon vähemmän anorektikkoja kuin ylipainoisia.
Mutta siis parasta olisi, jos ei olisi kumpaisiakaan.
Mutta sellaiseen ideaalitilanteeseen, mutta meidän täytyy enemmän ja enemmän puhua siitä, että ihmiset ovat ylipainoisia ja mitä se maksaa heille itsellensä ja mitä se maksaa yhteiskunnalle.
Mun mielestä se voitaisiin kytkeä yhteen, että ylipainoiset ja anorektikot pannaan samalle leirille. Niin kuin esimerkiksi sama puistotäti voi hoitaa pikkulapsia tarhasta ja dementikoita vanhainkodista. Mutta se on eri ohjelma.
Mä uskon myöskin, että jos lapsi oppii ja teini oppii nauttimaan omasta kehostaan, silloin myös liikunta on ilo. Ylipäänsä omaa kehoaan haluaa silloin kohdella hyvin. Että kyllä niin kun, mun mielestä tavallaan ylipaino ja syömishäiriöt lähtevät samasta puusta siitä, ettei viihdy itsessään. Että kyllä se liikunnallinen elämäntapa, niin se vaatii sen, että tykkää omassa kehossaan olemisesta. Mm.
Niin, ja ehkä näillä pienillä tytöillä, jotka kysyy, että pitäisikö heidän laihtua, niin ehkä heillä on ylipainoinen äiti, joka päivä sanoo, että voi hyvä luoja, kun mä oon paksu.
Kyllä.
Niin silloin tämä pieni tyttö ajattelee, että herran pieksut, että olenko minäkin paksu. Että siinä
tai isä, joka haukkuu äitiä läskiksi, mä tämmöisiäkin
niin,
perheitä
kaikkia
tiedän.
Kaikkia näitä, että kyllä se tulee jostain, tämä pikku tyttö, niin ehkä häntä nyt ei pitäisi syyllistää, mutta sitten tietysti myöskin pieni muistutus naisten lehdille, että siellä pitäisi olla jotain niin kuin kovempaakin tavaraa kuin trendivaatteet ja meikit ja miltä sä näytät. Että muistan aikoinaan, kun lempitorppi pappa oli Eeva-lehden päätoimittaja ja elettiin sota-aikaa, niin hän piti suomalaisia naisia niin kuin pystyssä uskomattoman hienoilla ja syvällisellä journalismilla.
Yksi asia, mistä suomalaisia naisia pitää kehua, käykää teatterissa, kirjastossa, missä taas tämmöisessä paikoissa, niin näette, että keski-ikäiset naiset kannattelee tämän maan kulttuurielämää. Ja mä olen erittäin kiitollinen jokaiselle eläkkeellä olevalle lukijalle, niin ihanaa, että olette olemassa, ostatte kirjoja. Ja ei todellakaan mitään helppoa. Ihmiset käy teatterissa katsomassa kaikenlaista tosi rankkoja juttuja. Miettii vaikka, minkälaisia kirjoja on ollut suosittuja viime vuosina, vaikka Sofi Oksasen Puhdistus. Ei ole mitään kevyttä tavaraa.
Ei ole ihan iltasatu. Joo. Tähän haluan yhtyä. Ilman naispuolisia lukijoita minäkin olisin kuollut nälkään jo tässä maassa. Hei, nyt meillä on enää 3 minuuttia aikaa ja hyvä, että päästiin tästä liikakilo-teemasta. Lopuksi mulla on pieni arvaus teille. Suomessa elää noin 40 000 avio- tai avoparia, jossa toinen osapuoli on muualta kotoisin kuin Suomesta. 40 000 paria, eli 20 000 ulkkaria, kun sallitaan aina vain 2 sellaisia liittoja vielä. Arvatkaa, menevätkö Suomen naiset useammin ulkomaisten miesten kanssa naimisiin vai menevätkö Suomen miehet useammin ulkomaisten naisten kanssa naimisiin?
Miehet menee enemmän, sillä naisilla on tämä softa päässä, että he eivät lähde niinku tästä niinku alkeellisista oloista tämmöisiä miehiä opettamaan tasa-arvoisiksi miehiksi, vaan ne menee suomalaisten miesten kanssa naimisiin, koska siellä se on jo valmiiksi silloin sama softa päässä.
Miehet menee useammin ulkomaalaisten naisten kanssa naimisiin.
Perustelu. Onko, tiedätkö vai oliko se arvaus?
Joo, tämä oli fakta.
Okei, sä tiedät. Mä googletin sitä nimittäin eilen ja ilman muuta tyhmänä, länsimaisena machona, mä luulin, että suomalaiset naiset, nehän hankkii niitä ulkomaisia miehiä, niin kuin mutkin hankittiin joskus monta vuotta sitten.
No, niin kuin väliaikaiseksi.
Ei pidä muuten paikkaansa. Suomalaiset miehet menevät huomattavasti useammin ulkomaalaisten naisten kanssa naimisiin, ja nämä sijathan menevät aasialaisten ja venäläisten naisten kanssa naimisiin.
Ei, no venäläisten kanssa on ihan hyvä, koska se on aika lähellä meitä.
Upeita naisia.
Ja upeita naisia, ja ne tuo tämmöisen venäläisen kulttuurin, jossa on laulua ja menoa. Ja tunnetta, ei se
hyvä
mitään.
Hyvä ruokakirjallisuus.
Juu, kyllä, fantastinen kirjallisuus.
Mutta miettikää sitä vielä. Suurin syy Suomen maahanmuuttoon on tämä 40 000 pariskuntaa.
Joo, se on.
Ei tänne kylmää Pohjolaan aivan rakkauden huumausta.
Minusta on, mutta erittäin minä nostan hattua miehille, jotka tuovat tänne uusia ihmisiä, uusia geenejä, uutta DNAta, koska Suomi on niin sisäsiittoinen maa, että me tarvitsemme Roman Schatzin kaltaisia tällaisia.
Minä olen velvollisuuteni tehnyt.
Aivan Lenin. Oikein, ja teet jatkuvasti varmaan, emme kysy, miten paljon näitä velvollisuuksia on täytetty. Mutta me tarvitsemme uusia geenejä Suomeen.
Mun täytyy pikkuhiljaa nyt kiittää teitä. Tämä ei mennyt ollenkaan niin kuin minä olin suunnitellut tämä. Meidän piti tapella ja tästä tulikin hauskaa.
Niin,
te olette todella omituisia feministejä, hyvin kauniita, fiksuja naisia. Niin. Suuret kiitokset, että olitte täällä.
Kiitoksia
olette itsellesi. Kunnia lajillenne.
Joo, me sitten suudellaan Romania jälkeenpäin.
Joo, kyllä.
Niin.
Ja Romanin reisiä, jotka tuli kehutuksi tässä.
Sieltä aloitetaan.
Hei, tämä on sentään suora lähetys, joka loppuu nyt. Kiitoksia, hyvät kuulijat. Koettakaa jaksaa meitä ensi maanantaina 10.05 Yle Radio 1.